Kolmas.
Paunvere kiriku kellamees oli imelik mees. Temal oli ilmast ilma midagi müüa. Kui tal just midagi müüa ei olnud, siis oli tal midagi loosida. Ja kui loosida ka ei olnud, siis oli ta kõrtsis, jõi ja kakles. Üks silm oli tal juba kakluse juures peast välja löödud, teine pidas veel vastu, aga mõned ütlesid, kauaks Liblele sedagi saab, küllap lendab seegi pealuust varsti välja. Liblele anna 100 silma, siis ei ole tal ka aasta pärast enam ühtegi. Lible ise ütles niisuguste noogutuste puhul lihtsalt. Olge aga vait, põle mina teie silmi omale palkamas käinud. Hoidke aga oma sihverplaadid terved. Järgmisel pühapäeval pärast seda, kui Arno teele koduväravasse saatis, oli just anda võtta sama Lible juures suurepärane loosimine. Loositavate asjade hulgas oli ka üks püstol. Nagu suured kaubitsejad kõiki niisuguseid teateid, mis puutuvad müügisse ja ostusse, teada saavad ainult puhta jumala tuule kaudu, nii ka Toots. Ka tema ilmus loosimisele. Ta võttis kõigest 2 loosi, maksis nendegi hinna pähklitega kinni, aga võitis püstoli. Pärast Lible juures toime pandud loosimist räägiti, et Toots teinud päris suure mehe viisi, võtnud enese hästi vinti, pannud sigari näkku, tantsinud ja karjunud ju hei. Aga see kõik on vähem tähtis. Lähme koolimaja juurde. Esmaspäeva hommikul käis sõnum, et Toots võitnud püstoli, suust suhu ja lagunes laiali nagu kulutuli. Kui Toots ise koolimaja jõudis, pandi tema auks suurepärane meeleavaldus toive. Toots sai päevakangelaseks. Kuhu ta iganes läks, oli tal suur parv teisi järel, kes kõik tahtsid näha imeliku sõjariista. Toots ise sai oma tähtsusest väga hästi aru, pidas ennast ka selle järgi ülal ja kordas alatasa. Ja, poisid, varsti te mind enam ei näe. Või ma nüüd veel siia istuma jään, mis mul viga minna ja punanahkasid maha plõksutada. Ja muidugi, kuidas see võis teisiti olla, tõstis see aina teiste lugupidamist tema vastu. Et oma kangelas meelele krooni pähe panna, lubas Toots peale tundide lõppu oma müristajast teha esimese paugu. Kes tahtis, võis vaatama jääda, kes ei võis rahuga koju minna. Tema ei sundinud kedagi jääma. Ta läks ettevaatuses isegi nii kaugele, et ta araverelisi hoiatas. Tema müristaja pauk olevat nõndasama kõva kui suurtüki pauk ja kostvat 20 versta taha. Kellel nõrgad kõrvad, need pidavad lukku jääma. Kellel veel nõrgevad, need hakkavad mäda jooksma. Ja nõnda oodati siis piki silmi tundide lõppu. Kui see viimaks kätte jõudis, ei mõtelnud keegi kojuminekule, ei leidunud mitte ühtegi araverelist. Toots istus keset õue pingile, võttis müristaja põuetaskust välja ja pani enese kõrvale. Ise käratas. Aga vaadake, et es saada nad ei puutu. Siis otsis ta rohusarve üles, see oli tükk ajalehe paperit natukese püsirohuga, ja pani selle sinna kõrvale. Kõik teised vaatasid seda toimetust hinge kinni pidades pealt. Mõni üksik julges kühatada. Toots toimetas edasi. Ta tõmbas lahti suure taskunoa, mida ta ise nimetas tomahavkiks, ja pani endale risti suhu. Kui teised küsisid, mis pärast ta seda teeb, seletas tema. Narrid, kas ka teie midagi teate? Selle aja sees, kui mina püssilaen, võib mulle selja tagant 1000 punanahka kallale tormata. Tomahavk jääb ikka valmis olema. Tõnisson pidi parajasti sööma hakkama, pani juba leivatüki suu juurde, aga küsis enne, kumb sa siis oled, kas valge või punanahk? Ükskord oled sa see, teinekord teine. Toots ei vastanud midagi, viskas aga põlgava pilgu küsija poole. Tema asemel vastas Arp üks visak. Tema on Kentuki lõvi. Selle peale naerdi, aga liiale ei mindud. Koht ja silmapilk ei olnud selleks kohased. Toots käratas visakule. Sa jahvatad vapunsilm, mine otsi parem oma isa üles. Visak hakkas nutma, teised naerma. Siis jõudis see hirmus silmapilk kätte, kus Toots, viimase sõrme küüneni surma põlgust täis, püstoli võttis ja toru otsast rohtu sisse hakkas raputama. Nõrgemad taganesid, kes rahulikult Tootsi juurde seisma jäid, nende julguse üle avaldati imestust. Kui rohi sisse sai, löödi paperist prunt ette. Siis tulid haavlid ja jälle paber. Jäi veel tong peale panna ja lahti kõmmutada. Kõik seisid nagu naelutatult paigal ja vahtisid üksi silmi Tootsi. Ükski tema liigutuse läinud ka otsi. Kui kätte jõudis kõige piinlikum silmapilk, astus Tõnisson teiste seast välja, pani palitu hõlmad kinni ja seadis sammud kodupoole. Ise ütles ta Tootsile. Me ei saa jandad, lõhud silmad ära. Mine ära, kui sa kardad, vastas see. Mis mina tast kardan, kui sa ise ei karda. Aga küllab sa saad köstri käest hänna peale, kui sa siin lahti lased. Kus narr, kas ma köstrit kardan? Küll sa kardad. No lasta tuleb, vaata ma pööran otsad tema poole, küll sa siis näed, kuidas ta sead raavi laseb. Mis sa kiidad, mine soo peale ja lase seal lahti. Sa mine ise soo peale. Tõnisson ei lausunud sõnagi, tõmbas enese natuke küüru, nagu ta käies harilikult tegi ja läks minema. Nüüd, ütles Toots püsti tõustes. Oi, püüdsid mitmed kohkudes. Toots läks sammu 10 edasi, jäi siis seisma ja sirutas sõjariista ettepoole välja. Silmapilgu aja pärast hüüdis ta hirmsat nägu tehes. Sure, koer! Paljud panid käed kõrvade juurde. Iga silmapilk pidi mürakast tulema. Nii seisid nad tihedalt koolitoa õueaja ääres, umbes 25 poisikest. Tüdrukud olid kõik koju läinud. Natuke kaugemal kirikumõise sauna pool Toots hirmsa sõjariistaga ja veel hirmsama näoga. Pauku ei tulnud. Pauk pidi tulema, aga ei tulnud. Kuidas on, kas ei lähe lahti? Julges üks pealtvaataja küsida. Ei, läheb lahti küll, miks ta ei lähe, vastas Toots teiste poole pöördudes. Aga põrgu teda teab, sel püstolil ei ole tamasseri rauad. Oleks tal tamasseri rauad olema, siis ma laseks küll, aga nüüd arvan, et ehk läheb lõhki. Sa kardad? Ei, karda, mis ma kardan. Ta leiutas uue laskumisviisi, aga samuti nagu oli leiutanud uue palumisviisi. Ta sidus püstoli sauna akna alla kase külge kinni, pani pika nööri päästiku külge, tuli ise teiste juurde ja tõmbas siis. Käis pauk. Sauna aken lendas klirisedes puruks. Ja varsti tuli läbi katkis aknaruudu määratu suur rusikas nähtavale. Üks hääl karjus saunast. Te kuradi hingete tapate inimesi! Kohkunud mehikesed ei saanud veel aega ehmudagi, kui ilmus juba rusika peremees ise. See oli kirikumõisa rentnik. Jumal teab, mis ta saunast oli toimetanud, aga seal ta parajasti oli, kui laeng läbi akna sisse prahvatas. Ta oli viha pärast näost punane, nagu liiasti põletatud telliskivi, ja kaks sinist soont otsa esisel olid kaugele näha. Ta käratas. No ütelge ometi põrssa kari, kas teil aru on kah pealuus? Kas te hullud olete? Mis te arvate, kui minule praegu külge oleks tulnud? Ütelge mulle jalamaid, kes see laskja oli. Kohkunud mehikesed vaatasid Tootsi poole. See hoidis end rentnikust aukartust äratavas kauguses. No ja, seda ma arvasin, kärkis vihane mees edasi. Seda ma arvasin, et kes ta muud on kui Toots. Kuule sina inimese loom oled ikka sündinud loll. Toots taganes veel kaugemale ja vastas. Ma arvasin esite, et tamasseri rauad on. Ise oled sa tamasser. Ma tahan selle tamasseri sulle lüüa. Parajasti, kui rentniku viha lahtuma hakkas, tuli üks teine isik sündmus kohale ja võttis asja, mis juba unustuse hõlma oli langemas uuesti üles. See oli köster. Ta oli kuulnud pauku ja kui ta peale seda õuel hääli kuulis, tuli vaatama. Mis siin on? Oli esimene küsimus. Rentnik vastas, ah, mis siin siis ei ole, poiss tegi jälle koerust, ma tõrelesin teisega. Missugune poiss, mis ta tegi? Ega ometi neist keegi siin püssi lasknud? Noh, Toots olla lasknud. Ega muud küll ei olnud, kui sauna aken läks puruks. Hävitav pilk tabas vaest kentuki lõvi. Köster tegi nii, nagu oleks talle viha pärast kärn konn kurkku läinud. Esite ei saanud mees muud kui ok-ok. Siis tuli terve lause, oksa kurivaim! Poisikesed läksid laiali. Kes läks koju? Läks koju, kes jäi ööseks koolimajja, läks klassi ja oli vait nagu hiirepoeg. Väljas mörjas hirmus maruköstri näol ja Toots 100-aastase tamme eest väljas kaotas sellel päeval palju lehti ja oksi, kui juukses alke lehtede ja okstega võiks võrrelda. Lõpuks kerkis köstri peaajus järgmine küsimuse mürakas elule. Kas Tootsi üle pea veel kooli jättagi? Kas ei oleks parem ta koju saata ja mitte kunagi enam koolitoa uksest sisse lasta? Kooliõpetaja eestkostmisel jäi ta seekord siiski veel kooli edasi. Tood sise olevat selle sündmuse kohta pärast teistele ütlenud. Oh, sai juudas, oleks ma teadnud, et Köster jaole tuleb, ma oleks soo peale läinud, nagu Tõnisson käskis. Arno, kes seda nalja kogu aja suure põnevusega pealt oli vaadanud, lippas kohe kodu poole, nii pea kui välk sisse lõi, see on kui Köster tuli. Esiti, kui ta nägi, et Toots oma surmariista nii hullu pööra ülistab, tegi see temale hea meelt. Tootsil oli nüüd midagi suurt, midagi kaela murdvalt suurt, ja temal pidi ometi metallimõtted peast välja ajama. Arno oli kindel, et Toots tema nüüd metalliga rahule jätab. Pärast poole aga, kui Toots nagu sõja jumal õuel istus ja püssi laadis ja kõik teda imestlesid, arvas Arno siiski, et parem oleks olnud, kui Tootsil seda ime asja ei oleks olnud, sest sellega äratas ta kogu koolitäie poiste hulgas üldist imestust ja aukartust enese vastu. Äratas seda sama ju ka tüdrukute hulgas. Äratas ka tüdrukute hulgas imetlust. Eks olnud teile ka tüdruk? Kui kergesti võis teile nüüd Tootsi poole pöörduda, kuna viimane tõusis ausse ja lugupidamisse. Igatahes rahustas Arnold suuresti vastase kurb saatus, mis selle hiilguse kannul käis. Aga päris rahule ei jäänud ta ometigi. Koju minnes haudus ta kurbi mõtteid. Ilma, et ta isegi oleks aru saanud, mis pärast tulid mehikesele pisarad silmi. Esimest korda elus tundis ta niisugust kurbust. Muidu ennemalt, kui teda mingi asi piinas, läks ta ema juurde ja kõneles sellele südamelt ära. Leidis siis kohe lohutust ja tal oli kergem. Aga mis pidi ta nüüd emale kõnelema? Ei võinud ta ju ometi kohe heast peast ema juurde minna ja oma häda kaevata, nagu see tõesti oli. Valetama pidi ta. Ja lohutavad sõnad, mis ema selle vale peale oleks ütelnud, ei võinud ju aidata. Kes tahab saada troosti, peab kurbuse õige põhjuse teisele usaldama. Teisit ei saa. Arno jäi tummaks ja kannatas üksi. Ta pöördus teelt kõrvale ja läks kaasikusse, mis roobastee lähedalt algas ja peaaegu raja talu õueni ulatus. Sinna istus ta kase kännule ja vajus mõtteisse. Aga kus häda kõige suurem, seal troost kõige lähem. Maanteed mööda tuli lähemale Kristjan Lible, Paunvere kiriku kellamees. Täis kui pomm, nagu ta ise armastas ütelda, sõdis ta alatasa nägematute vaenlastega oma nõrkadel vartel edasi õtsudes. Iga puu, iga põõsas paistis talle mõrtsukana. Ühte lugu sõnasta. Oota sa põrgu, ingel, ma löön sun nina kokla peale välja. Ehk jälle, küll ma sulle näitan. Kui ta Arno kohale jõudis ja teda kännu otsas nägi istuvat, jooksis ta kohe sinnapoole ja karjus. Ah, siin sa nüüd oled, võllarroog, nüüd on su päevad loetud. Arno jäi rahulikult istuma. Ta oli Liblega juba tuttav ja teadis, et viimane ei ole kuigi kardetav. Lible sai ka aru, et see pole võllarroog, keda ta otsis, et see on Arno, ja hakkas hõkkides kõnelema. Jah, ah soo, see naare saare noorperemes ongi. No jaa, vaatab ka järele, kas mets ka kõik korras on või nii.
Ei, ma tulin koolist, vastas Arno.
Ah, koolist, no kas julk Jüri täna möörgas kah? Eks ta ikka möirand kah? Noh, kus see jääb? Ära kostis juba kõrtsi juurde kui paukust teine. Eks va Karpa Jaan öelnud mulle kohe või nii, et mine pane sunnikule vitsad peale, muidu läheb risukäel viha pärast lõhki. Arnole tegi teise jutt nalja. Ta vastas. Ei läinud lõhki küll. Kristjan Lible, 36-aastane mees, rahvuse poolest pool eestlane, pool lätlane, jätkas alatiste röhituste ja hõkkide saatel. No jaa, ega need palju ei puudunud ka, et olekski lõhki läinud. Oi, ei, see lõhki lähe, vastas Arno. See on jah, ega ta nii naljalt lõhki ei lähe, tal on paks nahksunnikul. Vaata, minu ennis ema ütles ikka, et vaata, kui selle nahast ühe korra kaelkoogu nöörit saaks, ei need lebeneks enne viimse päeva laubat. Arno paha tuju hakkas kaduma. Lible oli ka mees, kes kõigest oma proositamisest ja hirmsest kaubitsemisimust hoolimata oli suur naljahamas. Liblega pidi mõistma ümber käia. kes teda ei järritanud ja temaga ilusti püüdis läbi ajada, see võis naerda, et vatsedemeid pildus. Viina ei nurunud Lible palju kunagi, seda ostis ta enamasti ise. Kui raha ei olnud, võeti võlgu, kui võlgu enam ei antud, panditi riided kõrtsimehele ja oldi valmis kas viihu alasti koju minema. Mõlemad istujad jorasid veel tükk aega, kuivalt, nagu see Lible enese sõna oli. Siis võttis viimane taskust viinapudeli rüüpas ja ütles, peab vahel määrima, muidu läheb põlema, mis see inimese suu muudki on kui üks masin. Ta pakkus pudelit Arnole ja käskis rüüvata. Arno ei võtnud esiti, aga kui teine peale käis nagu uni, siis arvas mehike ka viimati, no ma katsun õige. Ta maitses, viin oli hirmus viha. Kui ta kurgust alla läks, oli joojal tundmus, nagu oleks ta tuld neelanud. Siiski, et mitte näidata oma nõrkust, kannatas ta selle halva tunde välja ega sülitanudki. Kellal mehele meeldis niisugune mehisus väga, ta ei väsinud kiitmast teise tublidust. Kui teine selle oli Plotski näkku visanud, tehti teine samasugune Arno jaoks. Ja seal nad siis istusid kahekesi kaasikus. Noor teine vana jõid viina ja suitsetasid. Arno jõi esimese napsi peale veel paar kärakat. Ja kui esimene Plotski sai otsa, tehti uus ja asil... Kui teine selle oli Plotski näkku visanud, tehti teine samasugune... Et mitte näidata oma nõrkust, kannatas ta selle halva tunde välja ega sülitanudki. Kellal mehele meeldis niisugune mehisus väga, ta ei väsinud kiitmast teise tublidust. Kui teine selle oli Plotski näkku visanud, tehti teine samasugune Arno jaoks. See tõrkus jälle vastu, aga võttis ometigi. Ja seal nad siis istusid kahekesi kaasikus. Üks noor teine vana jõid viina ja suitsetasid. Arno jõi esimese napsi peale veel paar kärakat. Ja kui esimene Plotski sai otsa, tehti uus ja asi läks päris suure mehe moodi. Poole tunni pärast jäid mõlemad magama. Kaasik kohises ja laulis neile unelaulu.